14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Somebody who goes and says, comes in and says, you are going to play this in an authentic way. I had the great advantage of not having musical parents. The trouble with CDs is that they're a little bit like a butterfly collection. Every butterfly is absolutely perfect, but through the back of every one of them is a great big pin, and they're all dead. Perfection is, I think, overrated. Musicians are, however poncy we might be, we're only entertainers after all. And our job is to give the audience a good time.
Ovako je govorio jedan od retkih muzičara koji skoro ravnopravno deli svoj rad na ansamble sa originalnim instrumentima i moderne orkestre. Poznati britanski, pre svega dirigent, ali i čembalista i flautista, Nicholas McGegan, o kome govorimo u današnjoj emisiji. Ja sam Bojana Žižić, a McGegan je na mnogo načina jedinstveni umetnik, koji ne samo u odnosu na vrstu instrumenata, nego i u odnosu na muziku u celini, ne podleže nikakvim ograničenjima i izjavljuje – hvala Bogu, umetnosti ne postoji tačno i pogrešno. Ništa ne mora da se uradi na određeni način. Divna stvar u vezi sa umetnošću je što nikada ne možete biti ili ne biti u pravu. McGeganovo primarno interesovanje jeste rani, odnosno barokni repertoar, sa kojim se i proslavio, ali on izvodi muziku od Baha i Hendla do Britna i Stravinskog, i to sa istim dometima. Danas ćemo ga slušati ipak samo u muzici 17. i 18. veka. Počeli smo svitom iz opere Paladini Jean-Philippe Rameaua, iz koje slušamo još jedan odlomak. McGegan diriguje orkestrom Filharmonija Barok iz San Francisca.
Thank you.
Bio je ovo odlomak opere Paladini Jean-Philippe Rameau. Dirigent Nicolas Magegan predvodio je orkestar Filharmonija Baroki San Francisca koji svira na originalnim instrumentima, kao što to čine i mnogi drugi kojima ovaj umetnik diriguje. Njegov angažman u oblasti rane muzike i izvođenjima na instrumentima epohe veoma je intenzivan i značajan, ali sam Magegan ne smatra sebe zastupnikom takozvanih autentičnih izvođenja i autentičnost uopšte nije njegov cilj.
I have a great deal of zeal for Handel's music or Scarlatti's music.
Izuzetno sam naklonjen Handlovoj muzici ili Scarlattijevoj, ali nisam jedan od onih koji će stati pred muzičare i reći: vi ćete ovo svirati na autentičan način, jer za početak ne znam ni šta je to. Za mene je mnogo važnije da se sa muzikom zabavljam. Mi muzičari, koliko god da smo pretenciozni, na kraju smo ipak samo zabavljači i naš posao je da publici omogućimo dobar provod. Mislim da najgore što može da se dogodi jeste da ljudi izađu sa koncerta i kažu: zar se nismo dobro proveli, sve je bilo toliko tačno. Muzikologija u svemu tome je, ako hoćete, moj problem. To je isto kao kada bi vam u restoranu govorili odakle potiče svako zrno kafe, koga je ubrao. Pokupile su ga u zoru kolumbijske devojke okrenute prema istoku. Ja samo želim šolju kafe. Lepo je raditi domaći zadatak, povremeno se pojaviti sa nekim komadom koji nije bio izveden nekoliko stotina godina ili sa nekim obskurnim repertoarom. Ali na kraju vi ipak morate to da izvedete, da predstavite publici i da sa tom publikom komunicirate. A ona će uz malo sreće uživati u muzici.
Saslušajmo sada kako Nicolas Magegan sa festivalskim orkestrom Gettingena izvodi uvertiru iz opere Kleopatra i Cezar nemačkog kompozitora 18. veka Karla Heinricha Grauna.
Thank you.
uvertiru iz opere Kleopatra i Cezar Karla Heinricha Grauna izveli su Nikolas Megegan i orkestar najstarijeg festivala rane muzike na svetu, Handlovog festivala u Gettingenu, čiji je Megegan umetnički direktor postao 1990. godine. Upravo za izvođenje Handlove muzike on je dobio niz priznanja i najviše kritičarske ocene. Ponovo je oživljeno interesovanje za Handlove opere u savremeno doba i mnoge od njih su se našle na repertuaru upravo zahvaljujući ovom britanskom dirigentu. Megegan važi za jednog od najvećih Handlovaca našeg doba i ovaj svoj status duguje, kao i obično, veoma originalnom odnosu prema muzici, u ovom slučaju prema Handlu, koji jeste jedan od njegovih omiljenih kompozitora.
Jedna od velikih stvari kod Handla jeste da je on divno ljudsko biće koje piše o ljudskim bićima. Za Baha uvek imate osjećaj da piše za nebesa na ovaj ili onaj način. I u ljudskim bićima uvek piše kao objektima krivice. Ima mnogo greha kod Baha. Mnogo toga je naravno vedro, u Hamol misi na primjer. Ali velika stvar kod Handla je da on piše o ljudima koje možemo poznavati. Tu je Kleopatra ili neka kraljica, ali pogledajte malo i evo to je vaša tašta, vaša sestra. To su ljudi koji su prošli kroz situacije ljubavi i gubitka, visine sreće i dubine očaja i odlučili su da o tome pevaju. To su sve ljudske emocije koje svi imamo, ne moramo biti kraljevi za njih i u stvari niko od nas to i nije. Jednom kad prođete kroz to, pogledate u Kleopatrinu dušu, na primjer, u ono što ona osjeća, to nekako okida neku žicu u vama. A Handel je jedan od najdirektnijih kompozitora koji tako nešto radi.
Saslušajmo sada kako Nikolas Megegan sa Filharmonija Barok Orkestrom iz San Franciska izvodi odlomak Handelovog oratorijuma Jefta. Solista je tenor Thomas Cooley. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Vreme muzike u kojoj ste slušali ariju iz oratorijuma Jefta Georga Friedricha Händla. Izveli su je tenor Thomas Cooley, Filharmonija Barok Orkestar iz San Franciska i Nicholas McGegan, dirigenti, čuveni interpretator Händlove muzike kome je posvećena današnja emisija. Nicholas McGegan je rođen 1950. godine, iako je danas možda najaktivniji kao dirigent, on je istaknuti izvođač na instrumentima sa dirkama, kao i flautista. Studirao je klavir na čuvenom Trinity College u Londonu i učio je i flautu, a specijalizovao se za njenu baroknu varijantu. Školovanje je nastavio na Cambridgeu, potom i na Oxfordu i upravo na univerzitetu je došao do rane muzike, koja i danas ima najvažnije mesto u njegovom radu.
I went to Cambridge University, which is a glorious institution, which...
Pohađao sam univerzitet u Cambridgeu koji je veličanstvena ustanova i jedna od onih staromodnih institucija koja ne pokušava ničemu da vas nauči. Uči vas kako da razmišljate, kako da otkrivate stvari. Ne uči vas, na primjer, kada je Bach rođen, nego kako to da saznate. Morate da položite ispite, ali imate privatna podučavanja u pojedinim predmetima. Jedan od njih, na muzičkom odseku, za koji sam mislio da će biti grozan, u kome sam u stvari bio prilično loš, ali sam u njemu i uživao, bio je obavezni kurs o akustici instrumenata iz grada. Zašto ta kutija nazvana violina pravi taj divni zvuk? I to nema nikakve veze sa osobom koja na njoj svira. Kako je ona izgrađena? Ili, zašto je Alice Tully Hall danas jedna od najboljih sala na svetu, a pre 10 godina to nije bila? Odgovor je jednostavan. U pitanju je mnogo novca. Isto to se može reći i za violinu. Jednostavno, skuplja kutija pravi bolji zvuk od jeftine. U svakom slučaju, bio je to odličan kurs na kome sam naučio mnogo stvari, koje sam potom zaboravio, ali sam imao fantastičnog profesora, Sir Nicholasa Shackletona, klimatologa, i njegova strast, kada nije podučavao nauku, bila je sakupljanje duvačkih instrumenata iz 18. veka, što je 60. godina bio pomalo ekscentrični hobi. Ali u to vreme je bio dostupan, jer ste mogli da kupite flautu iz 18. veka za možda 10 funti, a danas su one 5-6 hiljada. A on je imao divne komade napravljene od slonovača i raznih drugih materijala. On i njegova žena su vodili pomalo boemski život, imali su divan vrt i u kući nekoliko rezervnih soba. U jednoj od njih je bio stanar koji se povremeno pojavljivao i čije ime bilo Christopher Hogwood. U to doba je Hogwood bio više stručnjak za srednji vek, svirao je sa Davidom Munroom i konsortom za staru muziku. Ja bih provodio vreme sa Nikom i njegovom ženom i Chris bi doleteo sa jedne od svojih turneja po Novom Zelandu ili tako nešto, nakon što je upravo kupio još jedno čembalo koje je iskopao u nekoj šupi nečije bašte. Pozajmio sam tada jednu flautu iz 18. veka, pokušao sam na njoj da sviram i na kraju sam je dovoljno ukrotio da bih na njoj mogao profesionalno da sviram. Onda sam počeo da sviram u orkestru Christophera Hogwooda u njegovoj akademiji za staru muziku, što je bila prava čast, jer tek sam bio završio univerzitet. Tako sam dakle počeo sa ranom muzikom.
Then I got to play in Christopher Hogwood's orchestra, the Academy of Ancient Music, which was a great treat, and I was just barely out of university, so that's how I started to do it.
Thank you. I also learned to play the harpsichord. Playing the harpsichord as opposed to playing the piano is a very different thing because
naučio sam da sviram i čembalo, što je sasvim druga stvar u odnosu na sviranje klavira. Sviranje klasičnog klavira podrazumeva u suštini interpretiranje muzike koju je neko drugi napisao i sve zapisao. Dok za čembalo u orkestru kompozitor je zapisao samo levu ruku, a vaš posao je da ostatak izmislite. Bach je dakle napisao samo taj deo. Stavio je male oznake ispod da bi vam pokazao šta otprilike treba da svirate, ali od vas zavisi šta ćete svirati tom rukom, što je teže nego što mislite. Prvo zato što većina ljudi misli da im je desna ruka tamo gde je leva, a drugo zato što većina ljudi ide na muzički koleđ da bi postali izuzetno prilagođeni papagaji. Drugim rečima, vi treba da svirate ono što je list napisao. Ne treba da imate sopstvene ideje. Ne treba da odlutate i kažete: u stvari, ove note bi zvučale bolje da je Liszt napisao ovo pre nego ono, ili Beethoven je trebalo da napiše to ovako. Vaš posao je da odsvirate ono što je Beethoven napisao. A u ranoj muzici vi odjednom svirate džez, imate bas i od vas se zahteva da pravite ludosti u gornjim linijama. Morate u stvari da se odučite od toliko toga što su vas naučili, a to je da budete veoma dobar papagaj. Jedna od stvari koju morate da uradite, ako želite da postanete deo, na primjer, Njujorške filharmonije, osim da budete izuzetno dobri, jeste da izvedete ono što se zove orkestarske vežbe. A to su sve one zavrzlame na vašem instrumentu iz svakog komada repertoara. Deo procesa je audicija, na koju dolazite sa svojom knjigom zavrzlama i svirate iz, na primjer, Ruslana i Ljudmile. Ili malo Janačeka. Ako možete briljantno da odsvirate te zavrzlame, možda će vas primiti i niko vam neće reći možete li da improvizujete kadencu, možete li da dodate ukrase ovom Bachovom solu. Ništa se od toga ne traži od vas. Traži se da ono što je na odštampanoj strani odsvirate briljantno. A izvoditi baroknu muziku je upravo suprotno od toga. Kompozitori su veoma malo zapisivali na papiru, apsolutni minimum. Postoje razlozi za to. Minimalno su zapisivali da bi izvođači lično imali mogućnost da se prave važni, a u modernoj muzici se ne radi o tome. Razlozi zbog kojih je muzika zapisivana minimalno jeste očigledno i način na koji se o muzici razmišljalo, drugim rečima kao o muzici za izvođača. Ali sam čin zapisivanja muzike je bio veoma skup postupak. Zamislite gospođu Bach, u stvari dve ili obe, najvećim delom vremena trudne, Bachovu kuću koju je bilo neverovatno bučno i gospođu Bach čiji je posao bio da dok sedi za kuhinskim stolom čitavog dana i u, na primjer, šestom mesecu trudnoće, iscrtava linije za notni papir za svoga muža, a to je radila. Imala je pet pera za pisanje i ceo dan bi pisala.
That's what she did. She had a five-nibbed pen and she goes...
sa bebom koja se rita u stomaku, sa 25 drugih koji vrište i sa obavezom da pripremi ručak. Bach sigurno ne bi trošio mnogo papir u toj situaciji ukoliko mu je brak bio važan, nego bi napravio što manje linija i što manje grešaka.
Improvizacioni karakter je jedna od najvažnijih odlika Meg Eganovih interpretacija barokne muzike, bez obzira na to da li je na čelu modernog orkestra ili onog koji svira na istorijskim instrumentima. Da li sedi za čembalom, svira flautu ili diriguje. Na čembalu je upravo izveo deo francuske svite broj 1 u D-molu Johana Sebastiana Baha, obilato koristeći svu slobodu da improvizuje koju mu daje rukopis. Improvizacija je ono na čemu Meg Egan veoma insistira. Zahvaljujući njoj, njegova izvođenja odišu svežinom. Čine da osjećate kao da i najpoznatija dela slušate prvi put. Jer Meg Egan izuzetno muzikalno i maštovito kreira i linije nad basom kontinuom i ornamente oko pojedinih tonova kada sam svira. A kada diriguje, na sličnu slobodu podstiče i članove ansambala koje vodi. On u stvari do maksimuma koristi priliku koju mu daju barokni kompozitori. Među njima je i Arkanđelo Koreli. Saslušajmo kako Filharmonija Barok i Meg Egan izvode Korelijev Koncerto Grosso broj 1 iz opusa 6 u D-duru. Slušamo prvi stav.
Thank you.
Slušali ste prvi stav Končerta Grossa broj 1 u D-duru Arkanđela Corellija. Nikolas McGegan je dirigovao orkestrom Filharmonija Baroki San Francisco, koji je upravo zahvaljujući njemu i od kada ga je on preuzeo, osvojio mesto među najznačajnijim ansamblima koji sviraju na originalnim instrumentima. Pored ovog sastava, McGegan je osnovao i arkadijsku grupu, specijalizovanu pre svega za italijansku muziku 17. i 18. veka. Prva iskustva za dirigentskim pultom McGegan je imao još na studijama, ali je, kako kaže, dobar dirigent postao samo zato što je bio u prilici da orkestar gleda i doživi iznutra.
Jedna od stvari na univerzitetu koje možete da uradite jeste da napravite budalu od sebe na toliko mnogo načina, a dirigovanje je jedan od najuzbudljivijih. Plus, to radite pred svim svojim prijateljima. Prvi orkestar, kamerni orkestar opere, sam dobio na poslednjoj godini univerziteta. Gledao sam do tada toliko ljudi kako prave idiote od sebe dok sam svirao u orkestrima. Divno je kada možete da gledate i sa druge strane i to je izuzetno važno. Nije bitno koji instrument svirate, ali morate da svirate u orkestru. Orkestri misle, imaju kolektivnu psihologiju i ako na to niste naštimovani jer dolazite iz sveta klavijatura, možete veoma lako da nervirate orkestar. Divno je videti ga sa druge strane.
Iako je izvrsni instrumentalista, McGegan se danas ipak najčešće pojavljuje u ulozi dirigenta i to različitih ansambala i onih specijalizovanih za barok koji sviraju na instrumentima iz epohe i na onim modernim. Gotovo da nema američkog orkestra kojim nije dirigovao, a na listi onih čiji je gost dirigent su i najznačajniji evropski, opet i moderni i specijalizovani za ranu muziku, od većine britanskih preko orkestra doba prosvetiteljstva do orkestra romanske švajcarske. Pritom, repertoar koji će svirati ne zavisi od toga kakav je sastav ispred njega. Rana muzika za njega nikada nije obitavala u getu autentičnog pravca, na čemu ponekad insistiraju neki njeni zastupnici. On muziku doživljava kao živ organizam, podložan promenama, uticajima i pre svega spontanoj reakciji i muzičara i publike. Muzika je za njega izvor nadahnuća i uživanja, pa samim tim ne trpi rigidnost i ograničenja. Upravo zato je težio tome da spoji do nedavno dva polarizovana sveta, modernog i takozvanog istorijskog izvođenja.
That noble institution Juilliard, they have an early music department now. 30 years ago, I think that would have been heresy.
Ta plemenita ustanova Juilliard sada ima odsek za ranu muziku, a pre 30 godina bi bila jeres tako nešto učiniti, blagorečeno. Nema više kompeticije između modernih i orkestara sa autentičnim instrumentima. Oni su se nekako pomešali, i to najviše rekao bih u Velikoj Britaniji. Naprimjer, škotski kamerni orkestar, ukoliko ja dirigujem Mozarta, oni će uzeti horne i trube iz 18. veka, a ne moderne. Mnogi od njih će koristiti stara gudala iz epohe, svi ih imaju. To je moderni orkestar koji svira i muziku čije se mastilo još nije osušilo, a koji sa druge strane rado svira muziku 17. veka sa oruđem i 17. veka. To je odlično. Moderni orkestri sve više sviraju rani repertoar, svi mogu da sviraju sve. Druga zabavna stvar je kada orkestri za ranu muziku sviraju nešto kasnija dela, Brucknera. Mislim da je to dobro, jer da biste svirali ranu muziku morate da imate istraživački um. Uzmimo Wagnera, na primjer. Jedna od stvari o kojoj se oduvek govorilo za Wagnera jeste da je svoju muziku postavljao brže nego bilo ko drugi. A da li se neko zaista osvrnuo unazad i pogledao njegovu muziku? On ne stavlja metronomske oznake, ali da li se neko osvrnuo i pogledao trajanja u Bayreuthu kada je Wagner dirigovao, da bi uporedio sa tim kako to James Levine radi danas? Drugi veoma interesantan primjer je Mahler u Budimpešti, koji je za sve opere koje je dirigovao napravio izdanja za sve deonice sa prstoredima, potezima gudala, svime. Bilo bi fantastično odsvirati te deonice u Mozartu i vidjeti kako je Mahler to radio. Velike operske kuće nemaju vremena za tako nešto, a ljudi iz sveta rane muzike imaju, muzikolozi imaju.
A large opera house doesn't have time for that sort of thing. Period guys do. Musicologists do.
Nikolas McGegan je dirigovao Gettingenskim festivalskim orkestrom i izveo fragment koncerta u F-duru za dve horne još jednog nemačkog baroknog kompozitora Johana Davida Heinihena. McGegan ima iza sebe vrlo bogatu diskografiju u kojoj se nalaze brojni istorijski snimci, kao izdanja za koje je dobio najznačajnije priznanja, od Diapason d'Or do gramofonove godišnje nagrade, koju je osvojio, na primjer, za snimak Handlove opere Suzana. Ipak, McGegan smatra živa izvođenja nezamenljivim iskustvom.
Smatram fantastičnim to što ima toliko živih izvođenja, nasuprot kompakt diskovima. Nemojte me pogrešno razumeti. CD-ovi su odlični, ali sa njima je problem u tome što su pomalo kao kolekcije leptirova. Svaki leptir je apsolutno savršen, ali kroz leđa svakog od njih je zabodena velika igla i svi su mrtvi. Ako nešto nije savršeno u snimku, tehnologija će recimo neku notu soprana postaviti u intonaciju. Mogu da uzmu jedan ton odavde i ubace nešto i sasvim druge večeri. Divno sam se smejao zbog nekih operskih snimaka koje sam uradio kada sam čuo ovo izvođenje tako divno teče, tako se čudesno razvija od početka ka kraju, kao da smo ga snimili izjedna, a što nikada ne činimo. Nijedna opera nikada nije snimljena izjedna. Počinje se sa većim delovima, završava se sa najmanjim, tako da je uvertira verovatno urađena trećeg dana, a prvi hor odmah na početku, a ono između petog dana. A neko kaže da je to divno dramatsko čitanje. Nije uopšte. Sve su sastavili tehničari. A živo izvođenje je živo izvođenje. Ono ima divne stvari, kakvo je kašljanje, reakcija publike. Jedna od najtežih jeste uraditi studijski snimak Beethovenove simfonije, gde na kraju publika misli, ne mogu još da tapšem. Beethoven je napisao još jedan i još jedan akord. I tu energiju iz publike nemate u studiju. Which the end, you know, it's like jump, 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 and you, what you're expecting is the audience going, I can't clap yet, he's got, Beethoven's got another chord, and you don't have any of that audience energy, you're just going, and it's like beating a carpet over and over and over again, and you're getting nothing back. To je kao da uvek iznova udarate tepih i ništa ne dobijate za uzvrat. Zaista, zaista, zaista je teško raditi komade kojima je potrebna energija publike. Možda ne primećujete, ali mi na sceni možemo da čujemo vas u publici, isto onoliko glasno kao i vi nas. Koncertne sale su projektovane da može da se čuje izvođač, a posljedica toga je da i mi možemo da čujemo svaki kašalj, svaki korak, ali također dobijamo i svu vašu energiju. I to je ono što izvođenje čini dobrim. Uostalom, mislim da je savršenstvo precenjeno. U jednoj anegdoti glumac pita kritičara da li će doći sutra, kada će sve biti savršeno, a kritičar odgovara, nikada ništa u pozorištu nije bilo savršeno, da jeste, niko ne bi dolazio. Uvek iščekujete to živo iskustvo, ako je sve savršeno, nešto se gubi. You're always waiting for that live experience, and
I think if it's all too perfect, it loses something. Jednim takvim trenutkom zabeležena interakcija između publike i izvođača, dakle koncertnim snimkom sa Handlovog festivala u Gettingenu 2010. godine, završit ćemo današnju emisiju Vreme muzike. Nikolas McGegan diriguje Gettingenskim festivalskim orkestrom i izvodi još jednu muziku svog omiljenog kompozitora, Georga Friedricha Handla, a slušat ćemo uvertiru za operu Julije Cezar. Sa vama je bila Bojana Žižić.